Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Ne stišavaju se reagovanja na Šmitove izjave. Nešić poručuje, ja radim svoj posao, a Šmit pokušava da radi ono za što nije ovlašten.
Najvažnije je da srpski narod ostane jedinstveni sabran, izjavio Dodik u Subotici.
Novi napad Izraela na izbjeglički kamp u Gazi.
Rekordno topla jesen obara račune za grijanje.
Novak Đoković i Andrej Rubljov igraju u polufinalu Mastersa u Parizu.
U drugom dijelu dana i tokom noći jak vjetar, sutra padavine, najviše u Hercegovini. I danas iz Republike Srpske brojna reagovanja na Kristijana Šmita, njegovo nepojavljivanje na sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a i njegov intervju za federalne medije. Još jednom je poručeno da je vrijeme da se Kristijan Šmit vrati u Njemačku jer on nema više šta da traži ovdje. Ministar bezbjednosti Nenad Nešić poručio je da on radi svoj posao, a da Kristijan Šmit pokušava da radi ono za šta nije ovlašten. Opširnije Srđan Kecman.
Kristijan Šmit je prozvao predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da za svoju politiku mora da traži odobrenje od ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova. Reagujući na ove navode, delegat u klubu Srba Doma naroda BiH Radovan Kovačević podsjetio je da Republika Srpska samostalno i autonomno donosi svoje političke odluke. Ako je nekome potrebno odobrenje od Sergeja Lavrova, onda je to upravo Kristijan Šmit, koji između ostalog i bez glasa Rusije ne može postati visoki predstavnik, kaže Kovačević.
Vidimo da je gospodin Šmit počeo misliti da što više on sam za sebe govori kako je on visoki predstavnik, pa to ponavlja iz dana u dan, misli da će ga to i učiniti visokim predstavnikom. No međutim neće. Bez relevantne rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija može da bude šta god hoće i želi, ali visoki predstavnik ne može da bude.
Naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu, Aleksandar Mitić, rekao je da je dobro što Šmit nije mogao da lično prezentuje svoj izvještaj, ali da bi trebalo potpuno onemogućiti da se njegovi stavovi čuju na sjednicama Savjeta bezbjednosti.
Smatram da je apsolutno neprihvatljivo da njegov izvještaj i da bilo da njegovo ošte, njegove reči imaju bilo kakvu promociju, postoji jedan takozvani kreativna interpretacija zapadnih država koje smatraju da je on jeste pravi visoki predstavnik i te zapadne države koriste Šmita i njegove reči da bi uticali na neke druge države članice, nestale članice Savjeta bezbjednosti.
Ministar bezbjednosti BiH Nenad Nešić rekao je da Kristijan Šmit radi u BiH posao za koji nema potrebna dokumenta, pa samim tim ni ovlasti.
Nije Šmitov posao da donosi zakone, to je posao izabranih predstavnika koji danas sjede u parlamentarnoj skupštini BiH. Gospodin Šmit ne treba da brine, njemu je bezbjednost zagarantovana i neće biti ugrožena, ali će on morati poštovati zakone ove države.
Između ostalog, zbog nepoštovanja odluka takozvanog visokog predstavnika Kristijana Šmita, vodi se proces pred sudom BiH protiv vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Miloša Lukića i predsjednika Srpske Milorada Dodika. Lukić je za RTRS rekao da je proces politički i predstavlja udar na institucije Republike Srpske. On je dodao da optužnica ima niz grešaka zbog žurbe suda da što prije okrivljeni budu i osuđeni.
I sama optužnica, a i cijeli ovaj proces nas okrivljuju zbog toga što smo radili svoj posao i poštovali zakon. Ja ne znam kako možete razumjeti ako ste radili sve legalno, sve u skladu sa ovlaštenjima, sve po zakonu, da vas neko zbog toga progoni. Osim toga, ta optužnica nam je dostavljena na hrvatskom jeziku i na latinici, iako smo mi u tim nekim prethodnim radnjama izričito tražili da to bude na ćirilici i na srpskom jeziku. Tamo optužnica ima 11 strana, a imala je 492 što štamparske, što pravopisne, što gramatičke greške u sebi.
Profesor emeritus Nenad Kecmanović rekao je da su Kristijan Šmit i američki ambasador u BiH Michael Murphy toliko zakuvali u BiH da je logično očekivati da ih vrate kući. On je istakao da kolektivni zapad, bar kada je riječ o Srbima, ima jedinstven kolonijalni odnos, pa zato i Srbi moraju da budu jedinstveni u odbrani nacionalne slobode, s obzirom na to da je zapad u BiH jasno zauzeo jednu stranu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastao se danas u Subotici sa predstavnicima zavičajnih udruženja i istaknutim privrednicima porijeklom iz Republike Srpske, kojima je poručio da je najvažnije da srpski narod ostane jedinstven i sabran.
Dodik je na radnom ručku u organizaciji predstavništva Republike Srpske u Srbiji, predstavnike zavičajnih udruženja iz Subotice i istaknute privrednike upoznao situaciji u Srpskoj, te poručio da je najvažnije jedinstvo srpskog naroda iz Republike Srpske i Srbije.
Predsjednik Dodik uputio je čestitku predsjedniku Ruske federacije Vladimiru Putinu i ruskom narodu povodom Dana narodnog jedinstva Rusije.
Dodik je naveo da ruski i srpski narod povezuje snaga nacionalnog jedinstva, naših duhovnih i kulturnih veza koje njegujemo i zajedničkih vrijednosti koje unaprijeđujemo.
Slušate Dnevnik. Izraelske odbrambene snage saopštile su danas da su ubile više desetina boraca Hamasa u pojasu Gaze i uništile infrastrukturu palestinskog pokreta, te da nastavljaju kopnenu operaciju. Najmanje 15 osoba je poginulo, a na desetine povrijeđeno u izraelskim vazdušnim udarima na školu Ujedinjenih nacija, koja je pružala slonište raseljenima u izbjegličkom kampu Džabalija. U prestonici Jordana, Amanu, danas se održava samit šefova diplomatija arapskih zemalja i američkog državnog sekretara Antonija Blinkena o ratu između Hamasa i Izraela, pripremio Stjepan Zlikovac.
U izraelskom vazdušnom napadu na školu koju vode Ujedinjene nacije u izbjegličkom kampu Džabalija u Gazi, poginulo je 15 ljudi, a desetine su povrijeđene. Izrael je sinoć pogodio ambulantno vozilo za koje tvrdi da je prevozilo militante, a zvaničnici zdravstvenih službi u Gazi navode da su ovim vozilom evakuisani ranjenici iz sjevernog u južni dio palestinske enklave. Izraelske vlasti navode da su danas pogodile i dvije terorističke ćelije Hezbolaha u južnom Libanu koje su pokušale da pucaju na Izrael. Porodica trudne Sali El Sharafi među prvima je napustila Gazu i danas je sletjela na aerodrom u Sofiji. Plašila se da živa neće izaći iz ratom zahvaćenog područja.
Moja noćna mora bila je da ću roditi dijete kod kuće bez ikakve medicinske pomoći, zato što oni bombarduju bolnice. Bolnice nemaju goriva, lijekova, kreveta. Tamo nigdje nije sigurno.
Nakon razgovora sa izraelskim zvaničnicima, američki državni sekretar Antony Blinken danas je u prestonici Jordana Amanu, gdje se održava samit šefova diplomatije arapskih zemalja o ratu između Hamasa i Izraela. Blinken je u Amanu pohvalio rad agencije UN-a za palestinske izbjeglice, za koju je rekao da predstavlja put spasa u Gazi.
72 pripadnika Ujedinjenih nacija izgubila su živote u Gazi, hiljade njih rizikuju živote svakodnevno. Divim se njihovoj hrabrosti. Još jednom izražavam saučešće za one koji su izgubili živote pokušavajući da pomognu drugima.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio da više ne može da priča sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom nakon bombardovanja Gazi. Prema posljednjim objavljenim podacima, ukupni broj palestinskih žrtava u pojasu Gaze premašio je 9.000.
Spasioci u Nepalu rukama kopaju kako bi u ruševinama kuća pronašli preživjele poslije najgoreg zemljotresa u zemlji u posljednjih 8 godina, u kojem je poginulo 157 ljudi.
Zemljotres je pogodio oblast Jayarkot na zapadu zemlje, a magnituda je iznosila 6,4 stepena. Zvaničnici strahuju da bi broj mrtvih mogao da poraste jer su prvi spasioci tek jutro stigli do brdovite oblasti u blizini epicentra.
Anđelko Nosović ponovo je izabran za predsjednika Saveza logoraša Republike Srpske, dok je za predsjednika Skupštine ovog saveza izabran Milorad Mitrović. Na izbornoj skupštini koja je održana danas u Banja Luci, Savez logoraša izabrao je nadzorni odbor i članove predsjedništva. Evo što su poručili Nosović i Mitrović.
Osnovni cilj Saveza logoraša je da baštinimo ono zbog čega i postojimo, a to je da branimo istinu i da kažemo srpskom narodu šta smo mi sve propatili, šta smo sve doživjeli i da nove generacije znaju da se bore protiv zla i da treba da znaju da trebamo da branimo Republiku Srpsku.
Sve manje nas logoraša je živih i sve manje je svjedočenja. Ja se nadam da ova podrška danas koju smo imali institucija Republike Srpske, grada Banja Luke, neće ostati mrtvo slovo na papiru, da će dosta videozapisa, vizuelnih zapisa, dosta pisanih tragova se ostvariti kad je u pitanju Savez logoraša i da naša istorija stradanja Srba na ovim prostorima neće otići u zaborav.
Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Nenad Nešić kaže da je proslijedio SIPI i MUP-u Republike Srpske informacije o jučerašnjem okupljanju u mjestu Večići kod Kotor Varoša, gdje su okupljeni u takozvanom Maršu mira, nosili maskirne uniforme i obilježja armije BiH.
Sličan skup održan je danas i u Bosanskoj Krupi. Uz povike Tekbir Allahu Ekber, kolona uniformisanih i ogrnutih ratnim zastavama, obilježavala je godišnjicu bitke Mostobran 94.
Izgradnje spomenika bošnjačkim civilnim žrtvama rata u selu Tomina kod Sanskog mosta protive se Srbi povratnici iz ovog kraja. Kažu da su zabrinuti jer žrtve kojima se gradi spomenik nemaju poveznicu sa selom Tomina i bošnjačke vlasti na perfidan način žele da im pripišu zločine koji se u tom kraju nisu dogodili. Opominju da su u ovom selu ubijani Srbi i da bi broj ubijenih bio daleko veći, da 90. godina mnogi nisu napustili svoja ognjišta. Opširnije Ivana Pekarić.
Težak život Srba povratnika iz sela Tomina, za koje bošnjačke vlasti nemaju sluha, nikada nije uticao na dobre odnose sa komšijama Bošnjacima. Međutim, najava izgradnje spomenika bošnjačkim žrtvama izazvala je zabrinutost Srba. Ističu, žrtve su iz drugih sela i tamo bi trebalo da imaju svoj spomenik. Ljubomir Čuković, selo Tomina.
Ovdje kod naše Palanke nije bilo žrtava. Međutim, Vrpolje, Hrusovo, koji su imali žrtve, oni hoće da to postave ovdje dole kod nas.
Savo Vujanović, selo Tomina.
Ovo je provokacija ekstra. Mislim, van pameti. Da postaviš nekoga iz nekog drugog sela žrtve, postaviš pred svoju avliju, pred svojom kućom. Kako da neće biti? Pa nas je ovdje malo, a postavljena na tom mjestu gdje ide ovamo prema Trmošnji, gdje su to srpski živalj.
Srbi koji žive u ovom dijelu sela kažu da nisu bili obavješteni da se tu gradi spomenik poginulim Bošnjacima. Napominju da ovo selo ima srpske žrtve kojima su sami spomenik podigli u dvorištu crkve, neposredno u blizini svojih kuća. Protojerej Neven Marinković, paroh Tominski.
Žrtve kojima se spomenik i podiže, dakle, nisu iz Tomine, oni su iz susjednih sela i onda nije ni čudo što se narod osjeća zaista zabrinutim, a s druge strane, evo, ne vidim da je neka institucija stala da zaštiti prava ovog naroda.
Zlonamjera je ključna, tvrdi Đorđe Radanović, koji kaže da opštinske vlasti Sanskog mosta žele da izgrade spomenik kako bi se Srbi osjećali neugodno i odgovorno za nepočinjena djela. Đorđe Radanović, predsjednik odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH.
Spomenik koji želi Bošnjaci da napravi u srpskom selu nema veze sa Srbima, nego želi se otjerati to malo Srba što tu živi.
Na naša, ali i pitanja mještana zašto se spomenik civilnim bošnjačkim žrtvama podiže u selu Tomina u opštinskoj upravi Sanski most, odgovora nije bilo.
Predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor sahranjen je danas u Subotici.
Posljednjem ispraćaju prisustvovali su brojni zvaničnici, među kojima su bili predsjednici Srpske i Srbije Milorad Dodik i Aleksandar Vučić i mađarski premijer Viktor Orban. Ištvan Pastor preminuo je 30. oktobra u 68. godini poslije teške bolesti.
Srbi su i ove godine obišli grobove svojih najmilijih na gradskom groblju u južnom dijelu Kosovske Mitrovice, većinski naseljenom albanskim stanovništvom. Ponovo je tužna slika dočekala Srbe na zadušnice koji su došli da posjete spomenike svojih predaka. Na svakom koraku vidljivo su oskrnavljeni spomenici srpskih grobova.
Žalosno, sve porušeno i još više se ruši. I uništava se ovo pravoslavno groblje ovdje na južnom delu, a oni Srbine uništavaju njihovo groblje gore u severnom delu. Tako da svake godine dođemo, uvek više spomenika nađemo da je porušeno.
Pa vidite vi, vidite groblje, vidite ponašanje, sve što je srpsko treba da se uništi na Kosovu i Metohiji, da ostane čisto albansko, iako je ovo srpska zemlja sa 1500 manastira, crkava, crkvišta.
Ovde mi se hranjena baba i cijela njena familija Murganić i Rajčići. Tako obavezno dođem svaki put, nikad ne preskočim. Dok sam živa ću da dolazim.
Kontingent lijekova iz Srbije stigao je na Kosovo i Metohiju zahvaljujući intenzivnoj i dugoj diplomatskoj borbi Beograda i uskoro će biti dopremljen u srpske bolnice, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.
Petković je naveo da je zbog gotovo dvogodišnje blokade i opstrukcije Prištini, koja je izmišljala razne administrativne prepreke, na pragu bila humanitarna katastrofa na koju je Beograd redovno upozoravao zvaničnike Evropske unije i ostale međunarodne aktere.
Odgođeni popis stanovništva i imovine u Crnoj Gori počeće 30. novembra. Prva je odluka koju je donijela vlada novog premijera Milojka Spajića. Kao razloge navode nepripremljene tehničke preduslove od strane prethodne Abazovićeve vlade. Bojkot popisa prvog poslije 2011. uz brojne zahtjeve najavljen je iz opština gdje je na vlasti opozicija koju predvodi DPS. Iz dijela vladajuće većine priznaju da je dodatnih uslova za sprovođenje popisa bilo i iz nekih evropskih zemalja. Opširnije Božidar Stajčić.
Popis stanovništva u Crnoj Gori odgađa se 2 godine. U vladi Milojka Spajića pomjeranje za kraj novembra pravdaju nekompletnim popisnim komisijama nedostatkom softvera. Milojko Spajić, predsjednik vlade Crne Gore.
Svako bi mogao da provjeri šta je unešeno za svaku osobu pojedinačno, tako da popisivači ne bi mogli da zloupotrijebe svoju funkciju. Druga stvar je dodavanje opozicionih članova u komisije, popisne komisije.
Ovo drugo je za sada ideja. U opoziciji uplašeni da će se veći broj građana izjasniti kao Srbi po pitanju vjere, nacije i jezičke pripadnosti u odnosu na 2011. godinu. Ne odgovaraju im oni koji pozivaju na slobodu izjašnjavanja. Mirko Stanić, član predsjedništva SDP-a, i Goran Danilović, predsjednik Ujedinjene Crne Gore.
Koji ovih dana provode jednu primitivnu kampanju po Crnoj Gori s bilbordima i ščudima.
Ko?
Pa gradi se uglavnom o nekim minornim organizacijama, nevladinim organizacijama koji imaju jasan prosrpski predznak.
I sada je problem kako ćemo ili kako će oni preživljati to politički kada se shvati da ljudi kad se slobodno izjašnjavaju drugačije govore. Tu se kolege iz Demokratske partije socijalista plaše da će biti manje nacionalnih Crnogoraca i više nacionalnih Srba.
Umjesto tehničke državne obaveze, popis se pretvorio u političko pitanje. Navodno, uticaj ima Srbija. Milinko Tomić i Darko Pežurica iz Podgorice.
To su izmišljotine koje 30 godina traju. 30 godina, svaki dan. Ja ne znam šta je to Srbija napravila. Ja ne znam šta je to preuredila.
Sasvim je svejedno kako će kod da se izjasni. Bitno je da se popišemo, da znamo koliko nas ima, šta imamo.
Osim sa opozicijom, vlast je najavila mogućnost razgovora i sa etničkim zajednicama. Mirko Stanić, član predsjedništva SDP-a, Dejan Đurović, poslanik Nove srpske demokratije u Skupštini Crne Gore i Ivan Milošević, analitičar i sekretar udruženja novinara Crne Gore.
Ukoliko ne dođe do dogovora, nije pitanje bojkota, popisa neće biti. Znači, nije pitanje bojkota popisa, nego se popis neće organizovati.
Ako ne niko drugi, evo ja ću inicirati izmjenu zakona u kojim se neće dozvoliti da predsjednici lokalnih parlamenata, odnosno lokalnih zajednica, budu glavni i odgovorni za popis.
Ovo je popis, pored toga što ima tu statističku svoju dimenziju, naravno da ima i su tu političku. Jer jednom za svakda DPS treba da postane svjestan da su Srbi dio ove države, da su Srbi građani ove države i da imaju pravo da se bore za svoje prava.
2011. godine nije popisano gotovo 5% stanovništva iz Mostata, uprave za statistiku nisu željeli da se oglašavaju. Za vlast i opoziciju predstoje dani za dogovaranje. Nagađa se i da bi neke zapadne ambasade ili lobističke grupe mogle uticati na formulaciju pitanja u popisnim listama. Premijer Spajić je rekao da plan B o početku popisa ne postoji. Ranije je najavljeno da će popis koštati 5 miliona evra, a trebalo bi da ga uradi oko 3800 popisivača.
Oboren je još jedan meteorološki rekord. Prema podacima, oktobar ove godine u Republici Srpskoj bio je najtopliji od 1966. godine. Dnevne temperature su nerijetko bile iznad 20 stepeni, pa i sezona grijanja nije u punom kapacitetu. Za sada manje od prosjeka grijali su i građani i javne toplane. Opširnije Momir Milić.
Sunčano vrijeme, kratki rukavi, topli dani, ali i tople noći bile su to odlike proteklog mjeseca u kojem bi obično već dimili svi dimnjaci, a peći se zagrijavale, makar ujutro i uveče.
Prije su zime bile užasno do -27, nema toga više. Toplije, a ovdje ne treba nikakvo grijanje, treba samo voljeti ovaj region, ovo sunce, ovu klimu.
A nismo još počeli grijati, pošto je produžilo ovo fino toplo vrijeme, tako da mislim da ćemo uštediti dosta na grijanje, pošto se grijemo na struju.
U ekotoplani Banja Luka kažu da su ovog oktobra imali dvostruko manje dana grijanja nego prošle godine, što ne čudi jer je čak 15 dana temperatura bila viša od 25 stepeni. Dušan Rodić, rukovodilac proizvodnje i distribucije.
Određena, da kažemo pod navodicima, uštede je ostvarena, međutim, praksa je pokazala da mi iz godine u godinu proizvodimo na godišnjem nivou uglavnom istu količinu energije koju distribuiramo našim potrošačima, to je negdje između 190 i 200 gigawat sati toplotne energije. Tako da ta na kraju raspodela možda u oktobru bude nešto manja, ali u nekim udarnim mjesecima kao što je decembar i januar, kada se puno više procentualne energije proizvede, sva ova ušteda u oktobru, da kažemo, nestane.
Evidentno je da se troši i manje struje za grijanje. Podatke za oktobar elektrodistribucije još sabiraju, ali kažu već duži period primjetno je da potrošnja struje opada, i to ne samo za grijanje. Igor Milojević, izvršni direktor za upravljanje mrežom u Elektrohercegovini.
Evidentan je pad u potrošnju električne energije. Mi imamo pokazatelje za ovu godinu, naravno za prošlu godinu, razmatrajući prva tri kvartala.
Manje potrebe za grijanjem nisu jedini razlog za nižu potrošnju, dodaje Milojević.
Naveo bih još razlog uvođenja blok tarifa koji je nastupio 1.1.2023. godine. Uvođenje tih tarifa je vjerovatno se pobudila savjest u građanstvu da savjesnije troše električnu energiju.
Svaki dan bez grijanja velika je ušteda, pa svi mogu biti zadovoljni bilancom koji nam je donio početak jeseni. Ipak konačni troškovi na kraju sezone grijanja zavisit će od zimskih dana koji su tek pred nama.
Nacionalni park Drina, koji se nalazi na području opštine Srebrenica zajedno sa Banjom Guber, u narednom periodu trebalo bi da postane nosilac turističkog razvoja ovog kraja, ali i Republike Srpske. Ideja je da zajedno sa susjednim nacionalnim parkom Tara u Srbiji bude formiran jedinstven turistički prostor. Istovremeno, razvoj seoskog turizma na ovom prostoru, ribolovi i splavarenje daju dodatne šanse za razvoj srebreničke opštine. Opširnije Nenad Petrović.
Netaknuta priroda, kanjon, zelena boja rijeke Drine i riblji fond osvojit će vas čim dođete u srednje Podrinje. Nacionalni park Drina sa netaknutom prirodom i endemičnim vrstama ima izuzetnu perspektivu za razvoj turizma. Vesna Andrić, viši stručni saradnik za razvoj turizma.
Osnovna vrijednost Nacionalnog parka Drina jeste, znači, endemična i reliktna vrsta Pančićevo morike i kanjon rijeke Drine. Ono što sada najviše radimo na razvoju, znači, nacionalnog parka jeste razvoj turizma, i to, znači, na obali jezera Peruća.
U Nacionalnom parku Drina tradicionalno se organizuje i nekoliko manifestacija. Cilj je promocija turističkih vrijednosti i potencijala u srednjem Podrinju.
Prva je bila Dani branja Sremuša, zatim Dani pecanja udicom na plovak, Dani trave ive, to je tradicionalna manifestacija koja se već održava 5 godina u Nacionalnom parku, i znači sada da najavim i Dani planinarenje Nacionalnim parkom Drinom.
Nacionalni park Drina realizovat će niz aktivnosti kao što su postavljanje geografskih informacionih sistema na osnovu kojeg će biti pojednostavljeno upravljanje i očuvanje endemskih vrsta u ovom nacionalnom parku, kao što su Pančićeva morika, ris i druge vrste. Bojan Živanović, Nacionalni park Drina.
Mjere koje bi trebalo da sprovedemo u Nacionalnom parku Drina, Srebrenica, su naplate taksi na osnovu nacrta koji smo sproveli saglasno sa Ministarstvom prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije, naše ministarstvo nadležnog.
Nacionalni park Drina ima i druge adute, to su sakupljanje gljiva, lovni rezervat, bijele vode, ali i bogat riblji fond.
Možemo reći da neke vrste divljači koje obitavaju na našim prostorima, to su, koje trebamo spomenuti, to je mrki medvjed, divokoza, razne vrste sitnije divljači. Ništa to nije zanemarljivo i nalazi se u velikom broju. Zato ih moramo očuvati, zaštititi.
Blizina arheološkog lokaliteta Rimski grad u Skelanima zajedno sa Bajnom Baštom i Tarom u Srbiji omogućit će raznovrsniju ponudu za budući domaće i strane posjetioce ovog kraja.
Brane Moravac iz Banja Luke, koji je odlučio da pješači od Banja Luke do Beograda, trenutno se nalazi u Semberiji. Moravac, koji je 2 puta operisao karcinom, ovim podvigom želi da motiviše teško oboljele da se nikada ne predaju. Brane Moravac je nekadašnji vojnik Vojske Republike Srpske, a u Beogradu bi sredinom novembra trebalo da ima i 3. operaciju. Na putovanju je već 8. dan, a evo šta je danas poručio u izjavi za naš radio.
Prema Bijeljini iz Brčkog možda se napravio 10 km, a što se tiče umora, pa nema. I ide sve dobro. Kako sam planirao, ide sve dobro. A što se tiče zaustavljanja, ja sam oduševljen. Evo sad je čovjek stavio na punoj liniji, sa 4 migavca uključio da me pozove. Znači, svi hoće da me nude mi smještaj, nude mi svašta, nude mi novčanu neku pomoć da ručam, da nešto, ali ja nisam krenuo sa tim ciljem. Sa svima volim da se uslikam i to mi je sve.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković sastaće se sa Rusom Andrejem Rubljovim u polufinalu Mastersa u Parizu. Fudbaleri Sloge iz Doboja u ovim trenucima igraju meč 13. kola Premijer lige BiH protiv Željezničara, a u prvoj fudbalskoj ligi Republike Srpske igrane su utakmice 14. kola. A u studiju je Bojan Božić. Bojane, dobar dan.
Dobar dan. Na utakmici Željezničara Sloga Doboj, koja se igra u Sarajevu, trenutno je u toku 26. minut. Rezultat je onaj početni 0-0. Danas je završena jedna utakmica 13. kola. Zvijezda 09 iz Bijeljine poražena je od Igmana iz Konjica rezultatom 3-1. Podsjećamo, fudbaleri banjalučkog Borca sutra u derbi utakmici 13. kola Premijer lige BiH gostuju kod Sarajeva. A u prvoj fudbalskoj ligi Republike Srpske danas su na rasporedu utakmice 14. kola. Jedan meč je u toku, Sutjeska u Foči vodi protiv Romanije iz Pala rezultatom 1-0, igra se 24. minut. Od 17. časova igraju Radnik iz Bijeljine i Ljubić Prnjavor. Danas su odigrane 4 utakmice, Laktaši Kozara 2-0, Leotar Borac Kozarska Dubica 4-0, Sloboda Mrkonjić Grad Drina Zvornik 6-0 i Željezničar Velež 2-0. Sutra igraju Famos Slavija i Omarska Rudar Prijedor. A najbolji svjetski teniser Novak Đoković od 17 časova sastaće se sa Rusom Andrejom Rubljovim u polufinalu Mastersa u Parizu. Novak Đoković i Andrej Rubljov do sada su se sastajali 5 puta, Novak je slavio 4 puta, a Andrej Rubljov ostvario 1 pobjedu. Trenutno je u toku prvi polufinalni meč Mastersa u Parizu. Grigor Dimitrov igra protiv Stefanosa Cicipasa. Rezultat u setovima je 1-1, a u trećem odlučujućem setu također je neriješeno 5-5. Košarkaši Cibone pobjedili su Mornar u 6. kolu regionalne ABA lige 73-72. Košarkaši Partizana sutra gostuju kod Splita, a Crvena zvezda dočekuje budućnost. Igokeja će u ovom kolu na svom terenu dočekati FMP, a ovaj meč na rasporedu je u ponedjeljak.
Hidrometeorološki zavod izdao je za večeras i sutra upozorenje zbog olujnog vjetra, najprije na zapadu, a tokom noći i u većini predjela. Sutra se na jugu očekuju obilnije padavine, što može izazvati pojavu poplava i probleme sa oborinskim vodama u Hercegovini. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
Danas je nešto svežije odnosno na prethodne dane, pogotovo na planinama. Čemerno imalo 5 stepeni, 6 Gacko, 8 Kalenin, Sokolac, Han, Pjesak, 10 Mrakovica, kao i Mrkonjić grad, 11 Kneževo, Foča, 12 Bileća, kao i Rudo, 13 Ribnik, Srebrenica, 14 Banja Luka, Višegrad, Novi grad, kao i Šipovo, 15 Prijedor, Srbac, Trebinje, Bijeljina, 17, danas u Doboju 18 stepeni. Tokom popodneva i večeri na krajnjem zapadu počeće ponovo da jača jugo, prvo će biti umeren, zatim jak, a u noćnim satima jugo će jačati u većini predela. Tako će noćas i sutra ujutru biti vetrovito i oblačno uz povremenu kišu na krajnjem jugu i zapadu. U ostalim predelima će dalje biti suvo. Zatim tokom jutra i pre podneva kiša će jačati na zapadu i zatim će se premeštati ka istoku, ponegde će biti prolazno jači pljuskova sa grmljavinom, a sutra se na jugu očekuje nešto obilnije padavine. I dalje će biti vetrovito uz jak, ponegde i olujni vetar u većini predela. Pri prolasku hladnog fronta tokom dana na severozapadu će vetar postepeno slabiti, kiša će prestati i počeće razvedravanje, a tokom popodneva i do večeri kiša će prestati i na jugu i istoku i doći do postepenog pada temperature. Maksimalna temperatura u prvom delu dana od 17 do 24, u višim krajima 12 stepeni, zatim tokom popodneva i večeri postepeno zahlađenje.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Ne stišavaju se reagovanja na Šmitove izjave. Nešić poručuje, ja radim svoj posao, a Šmit pokušava da radi ono za što nije ovlašten.
Najvažnije je da srpski narod ostane jedinstven i sabran, izjavio Dodik u Subotici.
Novi napad iz Ela na izbjeglički kamp u Gazi.
Rekordno topla jesen obara račune za grijanje.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Daško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Ivana Franka.